můj další velký zájem na medicíně byla psychologie, psychiatrie. S tím souvisí i to, že mě bavilo. Samozřejmě my jsme nebyli na tom finančně jako rodina nějak moc dobře, takže jsme dělali brigády, jak bylo zvykem. A já jsem většinou jeden měsíc strávila, nebo tři neděle, na pionýrském táboře jako zdravotnice. Jednou jsem byla i vedoucí, i zdravotnice. A druhý měsíc jsem jezdila na tramvaji, protože maminka mi to tam domluvila, takže jsem jezdila jako průvodčí. A mě to bavilo tím, že jsem mohla pozorovat reakce lidí v těch samozřejmě třeba návalech, pokud jsem měla službu na 21, která jezdila do Bráníka na koupání, tak ty reakce lidí. Zažila jsem jednou to, že to byl Krasín, ta tramvaj rozdělená, to už lidi asi nepamatují. A v tom jednom oddíle jeli mladíci a hráli na kytaru a část těch cestujících začala protestovat a říkali, paní průvodčí, udělejte s nima něco, ať tady nehlučej, ať tady nehrají. A mně se to samozřejmě líbilo, tak jsem si říkala, no to je nepříjemný, já bych chtěla, aby hráli, tak nechám hlasovat. Nechala jsem hlasovat. A protože bylo méně těch, kterým se to nelíbilo, tak jsem jim doporučila, aby přešli do druhé části té tramvaje a ti mladíci, co tam hráli, tak mohli hrát až do konce, teda do té poslední stanice. Říkám, mně se to docela líbilo, nepříjemné bylo, že ty služby, ty raní byly od 5 od rána nebo někdy i od 4:30, tak to ranní stávání, to mi opravdu nesedělo, protože já jsem spíš ten typ sovy, spíš večer a vždycky jsem se učila spíš do noci a ráno jsem si přispala. No, dotkla jsem se toho, že mě bavilo a dosud baví a já si myslím, že to je pro mě největší přínos té práce, potkávat lidi a sledovat jejich reakce a dostat se trošku, bych řekla, do toho člověka. A tak já jsem chodila na kroužky psychiatrické. Samozřejmě my jsme měli tu úžasnou výhodu, že přednášel v té době pan profesor Vondráček. To byla představení, takže to jsme tam chodili posluchárna plná, protože to bylo krásný. On demonstroval pacienty, příklady, ale to mě nestačilo. Začala jsem tam chodit taky na kroužek psychiatrický a velice mě to bavilo, ale začala jsem zjišťovat, že mě to ovlivňuje, že ti nemocní mají v sobě často takovou přesvědčovací sílu, že jsem začala věřit i těm paranoidním pacientům, kteří měli nějaké ty bludy a představy. A cítila jsem, že to na mě příliš působí a že tedy to v životě asi nemůžu dělat. Chtěla jsem prostě dělat původně psychiatrii. Současně jsem ale chodila na kroužek internistický, laboratorní, kde už byly takové ty zárodky toho, co dělám teď. To znamená otázky, jaké změny biochemické se dějí při nemocech. Speciálně to byla u diabetu. Byl to kroužek, který se zabýval biochemií diabetu. A tak to si myslím, že bylo také velice důležité, ale interna a psychiatrie mě přitahovaly nejvíc. No a pak tu psychiatrii jsem prostě si řekla, že nebudu moc dělat, že bych příliš tomu podlehla a neměla bych ten odstup patřičný, který je potřebný. Já si myslím, že to je vůbec nejtěžší na té profesi medicínské získat odstup od těch pacientů tak, aby to člověk neprožíval úplně, protože toho pak může úplně zničit. Tak i u normálních nemocí, s kterými se člověk setkává, věděla jsem, že nemohu dělat onkologii, protože prostě ty případy těžké bych taky byla příliš prožívala. Vůbec ještě bych zdůraznila, že ta druhá polovina toho medicínského vzdělávání má už úplně jiný charakter než ta první, to znamená, kde jsou ty teoretické předměty, s kterými se člověk dostane trochu do té základny biologické, chemické, a pak je už ten kontakt s tím pacientem, praxe, která byla v té době taková, že se stážovalo třeba několik dní, že jsme tam i spali a vlastně jsme byli i jakoby ve službě, tak to si myslím, že bylo velice zajímavé. Je zajímavé také to, že jsme pozorovali, že ti lékaři kliničtí se k těm medikům chovají lép, jako bych řekla, že je berou víc jako kolegy, když to na těch teoretických, to byl učitel, žák, to bylo prostě to rozdělení. Tak to vím, že mě jako těšilo na té praxi, ale vždycky jsem tíhla k tomu zjistit, proč ta nemoc je. To opravdu, že jsem přišla domů a hledala jsem si v knihách. Musím říct, že ta léta prožitá v těch klinických předmětech mě velice ovlivnila, ale to chování k pacientům nás nijak neučili, ale myslím si, že příklad, tak jak je to v životě, táhne nejvíce. Čili tím, že jsme měli možnost pozorovat práci, být na vizitách s lidmi nejvyšších kvalit, ale i lidských, nejen odborných, pozorovat vztah k těm pacientům, laskavost, porozumění, že to nás určitě ovlivnilo a myslím si, že ani v žádném předmětu, dnes se učí etika, že asi se toho moc nedosáhne, že to hlavní je ten příklad. A já si myslím, že jsem zažila tedy dobu, kdy ti lékaři brali člověka jako celek. Teď ten vědecký pokrok vede i v medicíně k té vysoké specializaci a lékaři se zabývají určitou specializací a ztrácí pohled na toho celého člověka a tím víc i na jeho psychiku. A samozřejmě není to úplně obecný jev, ale myslím si, že to je škoda, speciálně v těch nemocnicích, že se stává, že vlastně ten lékař u toho lůžka jenom napíše ta vyšetření, kam má přijít, tam se na něj podívají a použijí nejvyšší techniku, která třeba něco odhalí, což je jistě výborné, ale pořád tam podle mého není, nebo někdy není, takový ten pohled a vztah k tomu pacientovi jako k člověku. A možná, že je to tím, že je málo času. Ale v té době, kdy já jsem studovala, tak jsem rozhodně tento pocit neměla. Tam jsem měla pocit, že ještě ti lékaři to vidí, aspoň v těch fakultních nemocnicích, kde jsem byla, že to vidí jako celek. Pravda je, že jsme měli praxi. Jednu praxi jsem měla v Liberci na interně. To bylo úžasné, to byl výborný pan primář na interním oddělení. To byl zase příklad pro mě. On dokonce pak chtěl, abych si napsala na umístěnku tam, abych tam přišla potom, až dostuduji, ale bohužel Liberec měl špatné spojení s Prahou a v Praze už jsem měla budoucího manžela, tak jsem pak preferovala, i když jsem už věděla, že dostanu Severočeský kraj umístěnku, jsem preferovala město, které mělo dobré spojení a to bylo to Ústí nad Labem, takže jsem přišla tam. Druhá byla praxe chirurgická. To jsem věděla od začátku, že já tedy chirurgii nikdy dělat nebudu. ale samozřejmě jsem jí musela projít, včetně praxe. A mám právě na to víceméně humornou vzpomínku. To bylo v Jindřichově Hradci, kde jsem dělala tu jednu letní praxi v pátém ročníku. A tam byla situace taková, že těch lékařů tam bylo málo, protože to bylo v době dovolených. A já jsem měla tu službu v sobotu odpoledne a zrovna běžel fotbal v televizi. A ti lékaři říkali, dva tam měli službu, ti opravdoví lékaři, já jenom jako medička, říkali, prosím tě, zavolej nám, kdyby se něco dělo a my se půjdeme dívat domů na ten fotbal. No a co se stalo? Přijel, teď už nevím, jestli na kole nebo jakým způsobem prostě, přijel pán, že si rozsekl dlaň, kůži teda dlaně o sekiru, že si jíždí lužnici a že nějak se zranil při tom, když sahal do pytle toho vodního, kde převážel také sekirku a že si to rozseknul. A já jsem říkala, dobře, já zavolám ty kolegy, ty lékaře, aby vám to sešili. A on říkal, nevolejte nikoho, já jsem lékař, já vám budu radit a vy to budete šít. No já jsem se úplně spotila hrůzou. A on prostě říkal, sestřičku tu máme, nevolejte je, rozhodně vy to zvládnete. On to měl na pravé ruce, takže jsem musela já teda. No a byla to hrůza, opravdu to, jako ještě teď po mně běží mráz, když si na to vzpomenu, protože to byl zážitek dokazující, jak jsem neschopná v takovýchto momentech a hlavně teda v takovýchhle oborech fungovat. Nakonec teda se to nějak povedlo, ale já jsem nemohla, on měl tu pravici mozolnatou díky tomu, že si jížděli a pádlovali a tak jako nemohla jsem propíchnout tu kůži, no hrůza prostě. Ale nakonec on byl spokojený, no ovšem to jsem netušila, když jsme pak přišli na fakultu, tak jsem zjistila, že to byl asistent na oddělení otorinolaryngologie, které jsme pak měli jako předmět, takže dokonce byl učitelem tam. Ale nějak se to nezobrazilo v tom výsledku mé zkoušky. Takže to byla taková, bych řekla, legrační příhoda z té praxe. Jinak ty předměty byly velice zajímavé, důležité. A jak jsem se zmiňovala, bylo těžké pro mě si představit, že nebudu prožívat ty osudy těch lidí. A musím říct, že tohle obdivuji u lékařů, kteří jsou na takových těch odděleních právě onkologických a podobných, kdy si musí ten lékař jistý odstup vytvořit. Takže já bych řekla, že samozřejmě oba extrémy jsou špatné, to znamená nevidět toho člověka, nevidět jeho psychiku, přehlížet jí, což do jisté míry je teď ten moderní vliv i americký, že se má říct plná pravda bez ohledu na psychiku člověka. A na druhé straně chránit sebe před zničením, prožíváním těch osudů těch lidí. Takže to je docela obtížné. Já jsem měla možnost pak po tom studiu nějakou chvíli pracovat i vlastně na klinice v té nemocnici s pacienty, ale rozhodně jsem se tomu odstupu za tu krátkou dobu, co jsem tam byla, nenaučila. Ještě během té medicíny tam moje představa byla během těch posledních let skloubit péči o pacienta. Cítila jsem, že vlastně jsem vystudovala proto, abych pomáhala lidem přímo, ale přitom víceméně uspokojit tu moji zvídavost a snažit se i zjišťovat, co je třeba příčinou té nemoci a jak se dá dobře diagnostikovat. To jsou prostě detektivní příběhy. Zjistit, čím ten člověk trpí. To mě na tom velice vždycky přitahovalo. To si myslím, že je jádro té medicíny. Nejdříve udělat diagnózu a pak samozřejmě pomocí těch nových přístupů i léčit. Ale zatím zůstává pro mě taková ta základní teoretická otázka, proč ta nemoc vznikla. Takže už během toho studia jsem se snažila, říkám, vždycky hledat něco v těch knihách. Samozřejmě ty možnosti, které máme dnes, neexistovaly, ale chodila jsem hodně do knihovny a tam jsem si to studovala. A během těch posledních 2 let jsem si myslela, že by ideální pro mě bylo pracovat v nemocnici, ale mít i možnost pracovat v laboratoři současně. Mít pacienty a něco si zkoumat v laboratoři. A to ovšem jako bylo těžké, ale pak se ukázalo, že i to je možné. A já jsem se tedy propracovala k těm státnicím, no a pak byly poslední prázdniny a já jsem se strašně těšila na nástup, i když jsem věděla, že nastupuji do Severočeského kraje, kde byl takový odliv lékařů, že prostě tam vlastně jsme museli nastupovat, protože neměli dost lékařů a dávali dokonce příplatek 90 korun, k tomu platu 1000 korun za měsíc dávali příplatek za Severočeský kraj. No tak jsem si říkala, no nic se nedá dělat. Byla jsem pod vlivem filmu Všude žijí lidé. Těšila jsem se, že konečně budu skutečně platná. Ale to moje zklamání bylo hrozné. Teda to skutečně deprese největší snad v mém životě. Přijela jsem tam a řekli mi, místo na interně není, musíte na hematologii, bydlení pro vás nemáme, musíte do noclehárny. A já jsem říkala, no tak já odejdu, když prostě tyhle věci, které byly původně napsané, nejsou. Oni říkají, to nemůžete, máte umístěnku a to byste prostě byla trestaná. Jo, to není možné nenastoupit na umístěnku. Že? No takže jsem nastoupila za těchto podmínek na tu hematologii a na neštěstí primář tohoto oddělení tamního byl takový ten Napoleon, který si o sobě hodně myslel a nás, mladé sekundáře, schazoval před pacienty, takže to bylo strašně nepříjemné, ale já jsem se strašně styděla plakat před ním a před těmi pacienty. Takže jsem to vždycky vydržela, ale přišla jsem do té noclehárny a tam jsem brečela přímo, plakala, jak to bylo hrozné. Takže to moje nadšení, s kterým jsem tam šla, se změnilo v úplnou depresi. Samozřejmě rodičům jsem to nemohla říct, protože ty by byly z toho smutní. Takže jsem to napsala dopisem jenom mým spolužákům z té medicíny. Někteří z nich zůstali v Praze právě už na těch akademických ústavech, tak se šli ptát, jestli by něco nebylo volného. A ti mi nakonec pomohli. Ale já jsem tam samozřejmě pracovala. To byl rok 62, kdy jsem tam nastoupila na podzim v tom Ústí. A myslím, že byla výhoda, že to hematologické oddělení mělo současně laboratoř imunohematologickou, takže jsem část času také trávila v té laboratoři a mohla jsem si, jakoby řekla, pokračovat v nějaké takové té experimentální laboratorní práci. No a pravda je, že jsem využívala zase tamní knihovnu v té nemocnici, to byla krajská nemocnice, takže byla dobře zásobená. a prostě jsem se snažila pracovat nejlíp, jak jsem mohla. Ale ten pan primář mě a další kolegyně, která přišla z Brna, to je taky zajímavé. Já byla jediná z Prahy, která jsem nastoupila do Ústí ten rok, a jinak 19 mediků z Brna. Tenkrát děkan lékařské fakulty v Brně si dal závazek socialistický, že pomůže zlidnit severočeský kraj, a na umístěnku tam poslal 19 lidí. Takže já jsem byla mezi nimi a ti mě vzali mezi sebe, ačkoliv jsem byla Pražačka, oni Brňáci. A vytvořili jsme úžasnou partu, která tam tedy nastoupila a byla v různých odděleních. A jedna ta kolegyně se mnou nastoupila na to hematologické oddělení a s ní jsem bydlela i na té noclehárně a později po 3 měsících nám dali i byt, tedy byt pokoj, kde jsme bydleli 3 lékařky v jednom pokoji. To bylo to ubytování, také lékařská taková ubytovna blízko nemocnice, to byla jediná výhoda, že jsme nemuseli daleko chodit nebo jezdit. A tam jsme vždycky spolu plakali. Teda ta třetí se divila, ta byla na očním a tam žádné takovéhle zkušenosti neměla. Ale my jsme plakali nad tím, co nám pan primář prováděl, že nás takhle schazoval a všechno bylo špatně, co jsme dělali. A já si myslím, že to trvalo tak několik měsíců, kdy jsme byli teda takhle špatný z toho jeho chování. A pak ale jednou jsem místo toho, aby se to ve mně zase zlomilo k té depresi a smutku, jsem jednou si řekla, já mu řeknu, že nemá pravdu a že teda takhle to není. A prostě jsem v sobě našla sílu, a vyloženě, rozčíleně jsem mu řekla, že je to takhle a ne tak, jak on říká, a že se mi to nelíbí. Neuvěřitelná změna jeho chování. Druhý den už jsem byla úplně někdo jiný. Úplně se choval ke mně jako k člověku, neschazoval. Zřejmě někteří lidé potřebují prostě to, aby se člověk ozval. A musím říct, že když jsem odcházela, tak strašně litoval a nechtěl mě pustit a tak dále. Čili pro mě, i když to bylo kruté, tak to byla životní zkušenost taky, že když někdo si moc na člověka dovoluje, takže ten člověk musí v sobě najít sílu a ozvat se. Zvlášť, že cítí, že to není v pořádku, že to neodpovídá. No takže to byla ta moje, bych řekla, negativní zkušenost, protože v tom období špatném jsem tedy se snažila zjistit, jestli bych nemohla něco sehnat jinde. A ti kolegové, kterým jsem psala ty zoufalé dopisy, mi pak napsali, že na akademii jsou konkurzy a že bych se mohla přihlásit vlastně za rok potom, co jsem nastoupila tam. Takže tady jsou konkurzy na právě ústavu mikrobiologickém na imunologii. A protože já jsem v té laboratoři dělala tu imunohematologii, tak jsem i tu imunologii už si studovala trochu víc. A tak jsem se přihlásila. Ovšem je pravda, že jsem to tam nikomu neřekla. A rovnou jsem šla sem na konkurs a ten jsem udělala. Pan profesor Štercl a spolupracovníci zdejší, doktor Říha a další, doktor Holub. A konkurzem jsem prošla a měla jsem nastoupit do laboratoře doktora Holuba, který tam měl zrovna místo pro stipendijní pobyt, který se pak proměňuje v tu kandidaturu, aspiranturu v té době, nyní PhD studium. A vrátila jsem se do Ústí, tam jsem to tedy oznámila, oni mi dali papír, no a tam řekli, neexistuje, prostě jste tady na umístěnku, Ústecký kraj potřebuje lékaře a nemůžem vás pustit. Ani samozřejmě ředitelství nemocnice, ani ředitelství kraje, tedy to zdravotnictví, tak tam řekli, neexistuje, vy máte to a to prostě je trestané, kdybyste odešla. Takže jsem tam byla a sdělila jsem to zde. Pan profesor Štercl napsal dopis. Řekli, neexistuje. Pak dopis napsal pan ředitel ústavu. A to byl tenkrát profesor Ivan Málek. Tehdy on byl členem ústředního výboru. Velká politická osobnost v té době. Takže jeho jméno znali. A teprve na základě toho jeho dopisu mě pustili, takže jsem tam byla asi roka tři čtvrtě, necelé dva roky jsem tam tedy byla a po tu dobu toho tři čtvrtě roku se vlastně jakoby o mě bojovalo, ale nakonec se mě pustili do té Prahy. Takže jsem nastoupila sem na ústavu mikrobiologickém. No, ty moje zkušenosti z té medicínské praxe samozřejmě tímhle byly velice ovlivněny, ale musím říct, že jsem v průběhu té doby se připravovala také jakoby na tu atestaci, na tu první atestaci, takže jsem prožila i část na infekčním oddělení a tam na rozdíl od pana primáře hematologického byl pan primář strašně laskavý, ale až moc byl, zase jsem viděla druhý extrém, byl příliš měkký i vůči pacientům, vůči ředitelství nemocnice, protože v té době samozřejmě byla ta nouze o léky. Já jsem poprvé viděla to, jak je hrozné, když máte jenom limitovanou možnost dávat léky a rozhodovat, kterému pacientovi ano a kterému ne, tak to na mě také hrozně působilo. A myslela jsem si v té době, že kdyby ten pan primář toho infekčního byl tvrdší, takže by třeba vybojoval na tom ředitelství víc peněz pro ty pacienty a takovéhle ty věci, s kterými se lékaři pravděpodobně setkávají, samozřejmě i teď. Ale v té době té větší nouze to bylo ještě výraznější. Thank you.